Du lytter til Meyer Haugens topplederpodcast med Siv Jensen og Petter Meyer. Podcasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere.
Det å jobbe liksom systematisk for å få eldre arbeidstaker inn i arbeidslivet, det det ingen plikt til å gjøre, sånn som det på flere av de andre diskrimineringsgrunnlagene. Og vi ser at veldig mange tar det for gitt at folk som eldre, og jeg havner jo nå i den kategorien selv, de får ikke kurs, de får ikke karrieremuligheter, de får ikke mye arbeidsoppgaver. De blir liksom plassert et eller annet sted hvor de ikke gjør så morsomme ting lenger da.
Ja, Siv. Da har vi en spennende podcast, og i forbindelse med 8. mars så skal vi prate ut om diskriminering, likestilling og arbeidsliv.
Ja.
Og ingen bedre i studio enn...
Enn likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thom. Velkommen til oss.
Tusen hjertelig takk.
Og det som interessant, du jo den første mannen som har den rollen. Det litt diskriminerende at man ikke har hatt menn i den rollen før?
Nei, det vil jeg ikke si. Men... Det var vel på tide.
Ja.
Det tok jo, nå er ikke jeg så veldig god i tall, og heller ikke huske årstall, men det mange år siden dette ombudet ble opprettet, så hadde det hatt litt ulike navn. Men det var på høy tid at det ble en mann, og det tror jeg nok de som vil være litt slemme sier at jeg er diskriminert inn, sier at jeg er kvotert inn. Men i så fall så tar jeg det med både rak rygg og et stort smil. Det er et fantastisk morsomt sted å jobbe, og et veldig viktig samfunnsoppdrag. Og vi jobber jo med, det er nok mange som tenker på likestillings- og diskrimineringsombudet som en sånn, et kjønnslikestillingsombud. Og det er jo selvfølgelig en viktig del av det vi jobber med, men vi jobber jo også på veldig mange andre grunnlag. Det etnisitet, og det funksjonsnedsettelser, alder, som selvfølgelig jeg nå som jeg har bikket av 60 har blitt mer og mer opptatt av. Aldersdiskriminering er en forferdelig ting, Siv, så det må vi snakke litt mer om etterpå.
Ja, det skal vi gjøre.
Kjønnsuttrykk, egentlig alt man kan tenke seg at man kan bli diskriminert for, har vi et ansvar for å påvirke
det. Og det er jo viktig, ikke sant? Jeg tror nok mange... Før gikk og tenkte at den jobben du har kanskje primært handlet om å bare ta kvinners interesser i samfunnet. Men nå er det jo... Vi snakker jo så mye om mangfold. Og det handler om utrolig mye mer. Hvor mange av de sakene dere er engasjert i handler om nettopp det? Altså, det? Kan du si litt om det mangfold av saker dere...
Vi har jo ulike oppgaver. En oppgave vår er å drive veiledning, og vi driver ganske kvalifisert og god veiledning, så hvis folk føler seg diskriminert, så kan de få et råd om hvordan de skal gå fram hos oss. Det er også heldigvis en god del virksomheter, altså privat og offentlig, som tar kontakt med oss fordi de ikke vil diskriminere, eller hvordan de kan, eller vil vite hvordan de skal jobbe metodisk da, for å få mer mangfold inn i arbeidsstokken sin, for eksempel. Og i den veiledningstjenesten vår, da, som vi får vel sånn røffelig 2500 saker hvert år, der det etnisitet, funksjonsnedsettelser og kjønn som de tre toppkategoriene. Og hvis vi ser på det, andre viktige oppdraget vårt, da, som å drive pådriverarbeid, for vi jo en likestillings- og diskrimineringspolitisk aktør, kan de si. Vi forsøker jo selvfølgelig å jobbe kunnskapsbasert, ikke bare gå ut og synse ting sånn i vilden sky, for det utrolig rom for det på det feltet som vi jobber. Men hvis vi ser på det påvirkningsarbeidet vårt, så vi nok kanskje mest engasjert, eller jobber mest med funksjonsnedsettelser, vil jeg tro. Det jo en mellom 13-17% av befolkningen som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Mye med etnisitet, og en god del med kjønn. Så det vel også toppkategoriene der. Da. Så noe av grunnen til at kanskje fortsatt folk forbinder likestilling med en sånn kvinnegreie, da, som jeg blir møtt med noen ganger litt nedlatende og helt unødvendig, det er vel kanskje historikken, fordi likestilling opprinnelig var et begrep som ble brukt om kjønn, men nå ser vi jo for eksempel at funksjonshemmede bevegelsen, de kaller jo også det de vil ha for likestilling.
Mm.
Så kampropene deres når vi går i stolthetsparaden, som funksjonsnedsette bevegelsen sin Pride-parade, går i juni. Veldig, veldig flott ting å være med på, så det driver litt markedsføring for den når tiden nærmer seg. Der jo kampropet likestilling. Når vi vil ha det, vi vil ha det nå.
Det jo mange tilnærminger til dette, ikke sant? Fordi det handler jo om at du skal kunne ta trikken på like linje med funksjonsfriske, så det mange, men vi driver jo en podcast for næringslivet.
Mm.
Og da tenker jeg mangfold i næringslivet med liksom hovedtema her. Har vi råd til å fortsette med det store utenforskapet vi har i Norge?
Absolutt ikke. Det gjøres jo noen beregninger på dette innimellom. Og det ikke veldig lenge siden det kom en utredning som viste det at samfunnet går glipp av enorme verdier ved at det så mange som står utenfor arbeidslivet. Hvis vi ser på arbeidsdeltagelsen i befolkningen som sådan, så den på røffelig 75%. For folk med funksjonsnedsettelse så den litt under 40, da den har falt de siste årene. Hvis vi klarer å øke den andelen til yrkesdeltagere fra 40-60%, så den samfunnsmessige gevinsten på 85,5 milliarder kroner over en 10-årsperiode. Og vi har også regninger som viser at hvis vi hadde utformet alle skoler i Norge universelt, så at du kan komme inn med en rullestol, eller om du svaksynt, eller hørsel, eller det kan være mange ulike ting, så det også en stor samfunnsøkonomisk gevinst, uten at jeg husker tallet. Jeg lurer på det 2 milliarder kroner. Og akkurat det samme tallet, eller tilsvarende beregninger, kan man gjøre med folk med utviklingshemming, hvor veldig mange på grunn av en diagnose de har, blir puttet inn i uførekøen, og på et daghjem eller et dagsenter, i stedet for å være ute på en arbeidsplass for eksempel. Og så det sånn at noen kan jobbe 10%, noen kan jobbe 50, og noen kan jobbe 100. Men de individuelle vurderingene der veldig vanskelig å få til. Men dette samfunnsøkonomiske regnestykket, det liksom så, det så jeg blir sånn varm og provosert når jeg snakker om det. Og samtidig så vi i en situasjon i Norge nå, hvor vi snakker masse om mangfold, og så trenger vi folk som vil jobbe. Og så handler jo ikke dette her bare om økonomi. Det handler om økonomi, men det kan det kanskje mer om andre ting.
Menneskeverd, for eksempel?
For eksempel menneskeverd, og det å kunne ha kolleger, det å kunne bidra til samfunnet, det noe som ligger dypt i alle mennesker. Og det i hvert fall, når jeg går på jobb, så det nok det som motiverer meg mer enn at det samfunnsøkonomisk viktig. Men hvis man klarer å kombinere disse tingene, så jo det en veldig, veldig fin ting da. Mm.
Du sa jo med veldig engasjement her helt innledningsvis at vi måtte snakke litt om dette med aldersdiskriminering også.
Ja.
Jo, men det går jo også inn i dette samfunnsøkonomiske regnestykket. Altså, fordi at vi, ikke sant, når du er 60 år, du jo åpenbart ikke klar for å pensjonere deg riktig enda.
Nei.
Og vi lever i en tid hvor vi lever lenger, er friskere lenger, og likevel så har det ikke skjedd noe med pensjonsalderen og alle disse tingene, men når vi nå trenger arbeidskraft, det ropes etter arbeidskraft i mange næringer, det ikke da på tide å fylle verktøykassen til politikerne med litt flere verktøy, sånn at vi ikke setter en sånn sluttdatolapp på folk når de passerer en viss alder?
Jeg tror i hvert fall det viktig at det veldig mye, mange eldre møtes av fordommer i arbeidslivet. Og vi har, det gjøres en god del undersøkelser, blant annet Senter for Seniorpolitikk har masse gode tall. Jeg skal ikke dra igjen disse tallene, delvis fordi jeg ikke husker de, men jeg kan si hva det stort sett dreier seg om. Da. Og det noen positive ting. Når de stiller spørsmål, når blir man ansett som uaktuell for en jobb? Når det du ikke ville innkalt folk til intervju lenger? Det går oppover. Sånn at de vil, la oss si det var en 50-åring, unnskyld, 58-åring, og nå det kanskje en 60-åring eller et eller annet sånt. Da. Men vi ser at det å jobbe liksom systematisk for å få eldre arbeidstaker inn i arbeidslivet, det det ingen plikt til å gjøre, sånn som det på flere av de andre diskrimineringsgrunnlagene. Og vi ser at veldig mange tar det for gitt at folk som eldre, og jeg havner jo nå i den kategorien selv, de får ikke kurs, de får ikke karrieremuligheter, de får ikke mye arbeidsoppgaver, de blir liksom plassert et eller annet sted hvor de ikke gjør så morsomme ting lenger. Da. Nå snakker jeg i store bokstaver, ikke sant? Men det vel likevel sannhet, og mye sannhet, og også godt dokumentert det jeg sier nå. Det vi har forsøkt å få til det at, eller jeg kan begynne en litt annen ende da, fordi det finnes en plikt for alle arbeidsgivere av en viss størrelse i Norge til å jobbe det som heter systematisk og målrettet for mangfold, kan vi kalle det, i arbeidslivet da. Så det betyr at du skal sette deg ned, for eksempel i kantina di, og så skal du se hvem det som jobber her egentlig. Så vil man antageligvis finne at det en ganske hvit forsamling, at det veldig få med i hvert fall synlige funksjonsnedsettelser, og at det få som over 60 år. Og så skal man gjøre en analyse, hvorfor det sånn, og hva kan vi gjøre for å gjøre det bedre? Hva skal vi iverksette av tiltak, for eksempel, for å gjøre det bedre? Den plikten, den heter aktivitets- og redegjørelsesplikten, og alle bedrifter skal rapportere på det. Det gjelder alle diskrimineringsgrunnlag, men ikke aldri. Og nå ikke dette at det noe sånn, vi vet jo at dette ikke noe sånn sesam, sesam lukte opp, liksom. Men allikevel så det uttrykk for en holdning om at det å jobbe systematisk for å få eldre folk inn i arbeid, det ikke så viktig. Og så det selvfølgelig kjempeviktig med det andre, men det noen holdninger der, og som jeg synes er triste, og det unødvendig, fordi vi vet at eldre arbeidstakere stabile, de motiverte, de har kunnskap og historie, så det veldig mange gode ting med det, og nå står jeg på en måte og snakker om meg selv, men i og med at dette en podcast 8. mars, så mål du lov, og fordi jeg det første mannlig likestillingsombudet, så det greit.
Det synes jeg veldig fint.
Takk.
Jeg bare tenkte litt erfaring fra oss som jobber med rekruttering da. Jeg har jobbet med rekruttering i 25 eller 26 år, og jeg kan ikke komme på en eneste gang hvor arbeidsoppdragsgiveren har sagt, de vil helst ha en mann og ikke en kvinne. Men det vi opplever relativt ofte, jo dette med aldersdiskriminering, da, eller at man da sier, ja, helst mellom 35 og 45, kommer jeg da med kandidater som da, 60 eller et eller annet sånt nå, så merker man at det ikke sånn superpositivt. Og de som jeg opplever kanskje de mest diskriminerende, det disse unge, freshe gründervirksomhetene, som skal være så veldig woke, da, for å si på den måten, at alle skal være som...
Da skulle de tatt eldre folk, vet du, hvis de woke.
Ja, ikke sant? Og de skal være så utrolig innovative og liberale. Ja. Og hvis du da kommer av en person som er 60 eller mer, jeg tror ikke vil fungere i systemet vårt, jeg tror ikke vil passe inn i kulturen vår. Men hvis du hadde sagt det samme med en person med annen etnisitet eller funksjonsnedsettelse, så hadde du de hadde jo ikke flyttet det helt tatt.
Nei, de hadde ikke turt å si det høyt en gang antagelig.
Nei, ikke sant.
Nei da. Men jeg tror nok at det skyldes mange ting at det sånn. Ikke? Men jeg tror det veldig... Og dette litt sånn ut fra mine personlige erfaringer mest av alt, da, men det å ha et... vi kan jo holde oss til alder, men det gjelder for så vidt også de andre, både etnisitet og funksjonsnedsettelser og hva som helst. Da. Men det å ha en aldersblanding på en arbeidsplass, akkurat som å ha en kjønnsblanding på en arbeidsplass, det skaper jo et bedre miljø og en bedre dynamikk. Og det jeg har sett, det jo... jeg kan ta en liten personlig erfaring med det. Når jeg fikk min første... Altså, jeg jobbet på bensinstasjon og kjørte drosje og sånne ting da jeg var student. Og så fikk jeg, sånn på slutten av studiet, jeg studerte juss, så fikk jeg en jobb i Storbrand. Da var jeg vel 23-22 eller sånt. Og så fant jeg ut at her skal jeg ha kollegaer som 35 år gamle. Og jeg tenkte at det her kommer jo aldri til å gå.
Hvor gamle folk.
Dette kommer aldri til å gå. Men så var det jo så kule mennesker, ikke sant? Jeg fant jo at de var akkurat sånn som meg. Bare at de hadde kanskje begynt å få litt grått hår og rynker, eller hva vet jeg. Og det lærte meg innmari mye. Og det jeg har tatt med meg, det litt videre, for jeg ser jo også på jobben vår nå, og jeg var jo leder i datatilsynet i 11 år, og eller nesten 12, og 10 år i forbrukerombudet. Når du får disse... Altså, yngre arbeidstakere setter jo pris på å ha eldre kollegaer.
Og vice versa.
Ja, og vice versa. Både for meg er jo det, for meg er jo det helt avgjørende for den jobben jeg gjør, og som jeg forhåpentligvis gjør på en god måte, fordi at jeg har unge kollegaer. Og de holder meg i øra, de sparker meg vennlig og hyggelig på leggen, og de gir meg et klapp på skulderen. Ikke sant? Det så viktig å ha den der dynamikken, men den gjelder også andre veien. Nettopp fordi vi sitter med en annen erfaring, ikke sant? Vi tryggere, og alle arbeidsplasser har behov for masse vennskapelig mobbing og den type ting, og det er kjempegøy, det er jo erte de yngre, og de synes det er kjempegøy å erte de eldre, så det masse sånne vinn-vinn-situasjoner som jeg tror. Så jeg håper jo disse yngre gyplingene da, det nedlatende begreper, jeg heier jo veldig mye på gründere og gründerskap og alt dette her, men det å få inn folk som har andre erfaringer, så var det en annen trygghet, og som kanskje kan korrigere litt også da. For det jo, jeg ser jo en del av disse gründerfolka, det kommer jo mye rart da, ikke sant? Det er
behov for... Det er ikke alle som får det til, eller?
Nei, det er behov sånn for å ha noen som kan holde de litt i øra, kanskje.
Men et spørsmål, vi har jobbet i offentlig sektor, alle tre rundt bordet her. Er det noen forskjell på offentlig og privat når det gjelder diskriminering, eller hvilke klager dere får inn?
Jeg har ikke noe tall på det, for vi kjører nok ikke noe statistikk på det. Det er jo viktig at folk kan ta kontakt med oss uten nødvendigvis å si hvor de jobber, ikke sant? Det er ikke alle som ønsker det. Så vi holder veldig fast på det at du kan ringe anonymt og sånn. Så erfaringen min blir vel kanskje mer å... ut fra det at jeg har jobbet i offentlig sektor hele livet, og har hatt veldig, veldig bred kontakt med næringslivet. Det har vi jo hatt siden alle jobben mine, så har vi jo både jobbet mot næringslivet, for vi har tatt opp saker mot dem, men også jobbet veldig, veldig mye med dem. Fordi i stort så har vi jo et veldig samfunnsbevisst og skikkelig arbeidsliv i Norge som ønsker å gjøre ting bra. Men jeg kan ikke peke på noe sånne tydelige forskjeller.
Og så grunnen til å spørre at vi hadde en liten diskusjon i forkant av denne podcasten, hvor det var flere som jobbet med offentlig sektor, da, som mente at private var mer åpen for å ta inn folk med funksjonsnedsettelser og dette med mangfold. Da. Mm. Og at det var ulike årsaker til det, men en kan være dette med hjemmelen. Jeg har jobbet, som sagt, selv i offentlig virksomhet i mange år, og det var den med hjemmel. Når du endelig har en ledig hjemmel i en organisasjon, så vil du da på en måte ha en utrolig flink og oppegående og alt det greiene her. Du har ikke lyst til å bruke den hjemmelen på noe du litt usikker på, da.
Nå er det nok ikke sånn at vi opererer med hjemler i offentlig sektor lenger. Altså, vi får jo et budsjett på 54 millioner eller noe sånt nå, og vi kan ha 40 eller 43 ansatte. Vi kan flytte til et billig lokal og ansette flere, så vi har veldig stor, eller helt full frihet da, innenfor budsjettet vårt, sånn som alle private virksomheter har også. Så jeg tror nok, men det du trekker frem, at skal man liksom tørre å ta sjansen, det tror jeg nok er en ganske vanlig holdning hos mange, men den tror jeg nok vi ser også i offentlig, nei, også i privat sektor, og kanskje særlig, det er mulig at jeg er litt urettferdig nå, men kanskje særlig i litt mindre virksomheter, ikke sant? At du har kanskje 15-16 ansatte, og så ansetter du en som du kanskje er litt usikker på, for eksempel som har en funksjonsnedsettelse. Og der kommer jo, og nå snakker jeg også både offentlig og privat sektor, kommer jo fordommer ofte inn. For det er en del som mener, og dette har vi også ganske bra tall på egentlig, at folk som sitter i rullestol blir i mindre grad innkalt til intervju hvis de skriver. Altså her har de gjort blindtester, ikke sant? Sendt ut to søknader, helt like. En når du sier du er funksjonshemmet. Jeg husker ikke om det var rullestolen, i hvert fall funksjonshemmet, og en ikke. Og du kommer på mange, mange flere intervjuer hvis du ikke sier at du er funksjonshemmet. Men der tror jeg nok det er ganske likelig fordelt mellom offentlig og privat sektor. Men det bunner nok i en del fordommer. Og ikke fordi at folk går jo ikke på jobben for å diskriminere, men vi har liksom kodet noe inn i oss da. For eksempel det at folk som sitter i rullestol, eller har veldig svagt syn, eller er blinde, at de er mer syke enn andre. Og vi skiller jo veldig mellom sykdom og funksjonsnedsettelse. Mm. Det er to helt, helt ulike ting, ikke sant?
Men du, jeg må spørre deg om dette. Ja. Fordi at et selskap som Stormberg ble jo på en måte litt berømt fordi de fremsnakket så veldig dette med mangfold i bedriften. Er det noen næringer som er bedre enn andre, eller noen næringer som er verre enn andre når det kommer til mangfold og inkludering?
Nei, det kan jeg egentlig ikke. Jeg synes jo det er veldig, sånn Stormberg er et veldig godt eksempel, og det er jo altså rekken over bedrifter som, og jeg vil jo ikke snakke om at de tar et samfunnsansvar, fordi når man skal ansette noen med en funksjonsnedsettelse, eller noen med en annen etnisitet, eller noen maler, så skal man ikke gjøre det fordi man tar et samfunnsansvar direkte, man skal gjøre det fordi at man ser at dette er en godt kvalifisert og den best kvalifiserte arbeidstakeren. Og det ser vi jo at veldig mange bedrifter gjør. Og så vet vi jo samtidig at det er jo folk som trenger tilrettelegging. Og det er ikke alle som kan jobbe 100%. Og vi ser, la ta eksempel med folk med med utviklingshemmede for eksempel. Det er jo ikke alle de som kan, de kan ikke gjøre alle typer jobber, men de kan gjøre mange ting. Og en ting som jeg har veldig, veldig tru på, og som jeg er veldig opptatt av akkurat nå, det er det som kalles redesign av jobber. hvor et eksempel som ofte brukes et en restaurant hvor det behov for en ny kokk, men så får du ikke tak i ny kokk. Og dette et reelt eksempel, så ser du hva det en kokk gjør? Jo, en kokk står og skjærer opp gulrøtter og setter pizzadeig og sånne ting. Det trenger ikke en faglært kokk gjøre. Så da redesigner du jobben, og i stedet for å ansette en kokk, så ansetter de en person som kan gjøre dette, som kanskje har en utviklingshemmet, eller kanskje kan ha litt redusert arbeidsevne. Da. Og så kan kokken bruke mer tid på å lage mat. Og der skjer det utrolig mye spennende, både i offentlig og ikke minst i privat sektor. Og det er en veldig veldig interessant måte å tenke på. Det som er problemet, og dette er noe som særlig treffer offentlig sektor, er at vi ser ting i siloer. Altså, vi klarer ikke å se sammenhengen, og jeg nevnte jo de tallene i stad, ikke sant, på de 85,5 milliarder kronene som vi taper samfunnsøkonomisk ved at folk ikke kommer i arbeid. Men så ser vi, hvem det som skal få folk inn i jobb? Dette begynner allerede for noen i barnehagen, og så det skolen, og så det skolesjefen, og så det NAV, og så det barnevern. Det er masse etater, og de snakker ikke med hverandre. Ikke sant? Og da ender du opp med at folk blir kasteballer, og så blir de uføretrygde i stedet for at de skal jobbe. Så det offentlige har et veldig... Ja, det, akkurat det, men om det offentlig eller privat sektor som liksom verst eller best på mangfold, det kan jeg egentlig ikke svare godt på, men at det offentlige har et stort ansvar både ved å vise lavskalde samfunnsansvar, da. Men også ved å klare å snakke sammen, klare å få folk gjennom systemet og ut, i stedet for at det blir sittende fast i systemet.
Men da er vi jo tilbake til denne verktøykassa igjen, da. Så vi må jo invitere arbeidsministeren hit.
Ja, definitivt, for jeg synes det er et veldig viktig tema for alle her. Men jeg har lyst til å gå litt over dette med topplederskap. Bjørn-Erik, du har jo vært toppleder i mange steder. Altså, både i var det datatilsynet og forbrukerombudet,
ja.
Og så nå da i likestilling- og diskrimineringsombudet. Kan ikke du fortelle sånn, når de skjønte at du kom til å være toppleder?
Ja, det kan du si. Nei, det... Jeg skjønte det vel kanskje ikke før jeg ble det, for det var ikke det jeg hadde tenkt å bli.
Vil du bli krimforfatter, du, eller?
Nei, det kom mye senere. Nei, det jeg hadde tenkt å bli var jo, jeg er jo jurist utdannet, og målet mitt var jo å bli advokat. Og jeg var jo advokat i noen år, men jeg synes jo ikke det var så veldig gøy. Og det var jo en, ja, det var egentlig en veldig... oppvåkning, altså, og det var en vond opplevelse, vil jeg si, altså gått gjennom jusstudiet, jobbet hardt, fått det til, og så fant jeg ut at det som jeg hadde tenkt å jobbe med, det var kanskje ikke det som, jeg synes ikke det var så veldig ordentlig, rett og slett. Og det var da jeg begynte å søke etter andre ting, og endte da til slutt opp å jobbe med forbrukersaker, som var det første jeg gjorde, og ble egentlig litt ved en tilfeldighet forbrukerombud. Jeg var jo politisk rådgiver i Bondevik 1 for Odd Einar Dørum, som var justisminister fra Venstre. Og så gikk jo regjeringen av på gasskraftsaken. Du kan jo denne historien veldig godt, Siv. Og så, omtrent samtidig, så ble han som da var forbrukerombud, han ble syk. Han døde bare for kort tid siden, faktisk. Han har vært syk siden. Så jeg trengte noen som kunne raskt komme inn og fungere i 6 måneder som forbrukerombud. Så det var sånn jeg kom inn liksom i toppledelse. Egentlig veldig, veldig tilfeldig. Men... sånn er det jo ofte da, ikke sant? Man havner jo i et eller annet løp, og jeg har aldri hatt noe sånn, det har vært en retning i det jeg har gjort, men jeg har aldri tenkt at jeg skulle bli likestillingsombud eller et eller annet sånt. Det har liksom blitt litt veien har blitt til mens man har gått, og hatt veldig morsomme og veldig givende og interessante jobber. Så det var sånn jeg havnet inn i det, så jeg har ikke noe, og etter det så har det liksom blitt det da. Jeg fikk det jo til, ikke sant? Jeg så at dette her går egentlig ganske galt.
Men med den erfaringen du har da, tror du at du kunne ledet hva som helst?
Nei, jeg tror ikke det. Nå snakker jeg ut fra meg personlig, så må nok jeg lede noe som gir meg et engasjement og noe som har en verdi. Og for meg så har det blitt forbruker, personvern, likestilling og diskriminering. Men det kunne også vært andre ting. Altså, jeg har et veldig stort engasjement for veldig mye jeg, og kunne også ha jobbet i næringslivet, ledet bedrifter som hadde et fint og godt samfunnsansvar, og det, eller et samfunnsoppdrag, eller hva så kalt, og det har jo veldig mange bedrifter. De gjør jo noe av det aller viktigste som er i dette landet, og det er å skape arbeidsplasser. Og uten arbeidsplasser og skatteinntekter, så er det heller ikke noe velferdsstat. Så det er jo ekstremt viktig. Så det kunne jeg sikkert ha gjort, men det verdidrevne, og så er det nok noe med, jeg har jo ledet mindre virksomheter, ikke sant? Vi er jo nå par og 40 mennesker i ombudet, datatilsynet var vel på det meste nesten 70, så vi vokser veldig, vet du, etter dette GDPR-greiene, som alle husker. Det var kjempeviktig og veldig morsomt, da. Men det er også en liten virksomhet, og jeg tror nok at kanskje det å lede mindre virksomheter er en ting som jeg passer bedre til enn for eksempel å lede NAV. Fordi jeg liker å være, altså jeg delegerer masse, jeg gir medarbeiderne stort rom, men legger jo veldig vekt på også å ha en nærhet til sakene, kunne sakene, og spesielt når du jobber sånn som jeg har gjort da, og gjør nå i grenseflaten mellom liksom juss, politikk og samfunn, media, ikke sant? Så må man kunne tingene. Så det å kunne sakene som vi jobber med er jo viktig. Det er nok en ting som ligger godt til min natur, tror jeg. Så spørsmålet ditt er vel, jeg kunne lede et andre virksomhet, men jeg tror det ville vært en liten virksomhet som jeg hadde passet best egentlig. Ja.
Du, nå skal vi over til disse berømte personlighetskarakteristikkene våre da. Vi har lest oss ut på forskning, ja. Og så ser vi da, ikke sant, og der er forskningen ganske entydig, at hvis du er toppleder, ja, så har du mer enn ikke da, av disse personlighetskategoriene. Nå skal jeg lese det opp, og så kan du svare ja eller nei, eller utdype, og så skal da Siv gjøre en analyse av dette etterpå.
Ok, da gleder jeg meg til.
Ja, dette her er jo Siv i pølsa, ikke sant? Ok.
Da gleder jeg dere til dette her.
Er du stresstolerant?
Ja, det vil jeg nok si at jeg er. Men jeg blir stresset. Jeg blir ikke stresset, men eller selvfølgelig kan jeg bli stresset for all del, men jeg tåler en del stress da.
Ja, ja, så du tåler en drøkk?
Altså, ja, da, jeg gjør jo egentlig det, men jeg er, det må jeg si at jeg er, har alltid nerver før jeg skal gjøre en ting. Hvis jeg skal på en scene, jeg har sikkert holdt 1000 foredrag, altså virkelig, det er så mange, men jeg er jo alltid litt nervøs på forhånd. Jeg blir aldri vant til det. I går var jeg på Dagsnytt 18, der har jeg vært mange ganger, da var jeg nervøs. Mm. Ikke sant? Det blir aldri borte. Mm. Og det, men jeg lever jo med det, fordi at jeg liker det jo, og jeg synes det er kjempegøy, men ja. Det kan sikkert du si mye om, Siv.
Det kan jeg.
Har du høyt energinivå?
Ja, det tror jeg kan si ja til.
Høy selvtillit?
Ja, men også mye ydmykhet. Ja. Ja, så jeg tror ikke du kan ha en jobb som jeg har, og de har hatt, uten at du har en del selvtillit, men jeg er en veldig ydmyk person. Jeg vet også veldig godt hva jeg ikke kan, og er veldig, veldig glad i å få råd av gode kollegaer, og tåler også kjempegodt å få korrektiver. Ja. Det er helt nødvendig. Også fra de unge medarbeiderne, som vi snakket om i stedet.
Ja, ikke sant? Mener du at du har stor påvirkningskraft på folk rundt deg?
Det har alle ledere. Det merker du jo, ikke sant? Hvis jeg begynner å bruke et ord, så begynner plutselig alle andre å bruke det samme ordet. Og det må man forvalte med stor klokskap, da. Fordi når du har påvirkningskraft, så betyr jo det at du veldig ofte, eller du kan ende den fella at du overkjører folk. Så det er vel der jeg tror kanskje det å ha, i tillegg til selvtillit, men kanskje også mye ydmykhet og evne til å høre hva folk sier, da. Det tror jeg... Jeg prøver å balansere det med påvirkningskraft, med det å lytte til andre. Men, ja, men det er klart, vi har jo en annen rolle på jobben når du sitter som ombud eller direktør.
Er du resultatfokusert?
Ja, det er jeg, men samtidig så er jeg også prosessfokusert. En av de tingene jeg lærte tidlig når jeg begynte å jobbe, det var et departement og første jobben min. Da skulle jeg være... sekretær for en stortingsmelding om forbrukpolitikk. Så ble det regjeringsskiftet da, og den stortingsmeldingen som jeg hadde vært sekretær for, den ble lagt i en skuff. Og da ble jeg jo lei meg, ikke sant? Jeg hadde jobbet masse med det, det ble skikkelig bra. Men da sa sjefen min, Bjørn Erik, hvis du ikke liker prosesser, så kan du ikke holde på med dette her, da må du finne på noe annet å gjøre. Og det har jeg lært veldig mye av, så man, selvfølgelig skal du være resultatfokusert, men du må også like prosessene. Altså du må, for det er, ok, vi snakket i sted om funksjonsnedsettelser, ikke sant? Du må få flere folk inn i arbeid. Det ikke noe, den som knekker den koden burde vinne en Nobelpris, hvis det Nobelpris for sånne ting. Men du kan ikke bare fokusere på resultater, for hvis vi gjør det i min jobb, da knekker du sammen. Ikke sant? For det mange ting vi ikke får til. Ting tar lang, 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 lang tid. Så ja, men ikke bare nei.
Men du overbevisende?
Ja, hva skal jeg si til det da? Det vel noen som har sagt at jeg kunne blitt en god selger. Ja, ja. Da må jeg kanskje være litt overbevisende. Ja. Og jeg veldig glad i å selge ting også, faktisk. Jeg veldig glad i å selge ting på Finn. Ja. Ja, jeg har en lang ting på, hvis du går inn på profilen min på Finn, dette jo, folkens, gå inn og kjøp tingene mine på Finn. Der har jeg forskjellige ting som jeg har plukket opp på loppmarkeder, og ting som har liggende i garasjen og sånn. Jeg elsker å selge ting.
Ja. Du hensynsfull?
Ja, det er.
Besluttsom?
Ja, jeg er jo altså, som når du leder så må du jo ta beslutninger, men jeg liker å bruke tid noen ganger. Noen ganger så kommer du opp i vanskelige saker, ikke sant? Og det å bruke litt tid, sove på det natt eller to, rådføre meg godt med folk rundt meg, det bruker jeg, hvertfall når det altså, du tar jo beslutning på løpende bånd i en sånn jobb som jeg har selvfølgelig, men når det de store tingene, så liker jeg jeg ikke noe børste, for å si sånn. Det det jo en del som ikke sant, som går inn for å rødde opp, og sette meg inn i en virksomhet hvor du skulle rødde opp i ting. Det hadde ikke... Jeg mer en relasjonsbasert type, da. Ja. Så sånn rødde gutt, det da får jeg leite andre steder. Ja, ja. Eller da får du leite andre steder.
Ja, ikke sant? Ikke sant? Du optimistisk?
Ja, det er jeg. Ja, da. Jeg har et optimistisk syn på livet. Ja, ja.
Så. Siv, her var det litt å ta tak i.
Ja, så fascinerende her jo at han egentlig gjør hele refleksjonen selv. Det var jo egentlig bare to av disse temaene hvor han svarte ganske kort og konsist, og det var på hensynsfull og optimistisk. Der brukte du ikke så mye tid på utdypet.
Nei.
Så da vet vi det, det kjente du godt på. Mm. Og så fant jeg ikke noe sånn, veldig mange av de som er her, vil jeg si, er liksom kledelig beskjedende når de skal svare på disse tingene, for de føler at de må legge på et eller annet. Jeg vet ikke om det var din måte å angripe det på, men du hadde i hvert fall, jeg synes du reflekterte veldig godt gjennom disse tingene, og det jo ikke sånn at det å ha høy selvtillit er kritikkverdig.
Neida, det oppfatter ikke jeg heller det. Og det er jo, neida, jeg oppfatter jo heller ikke det. Og jeg sier jo det med rakere gutten og liksom skammer meg over det.
Og det jo en grunn til at forskningen, ikke sant, forskningen jo mer sånn deskriptiv da, liksom funnet ut hva kjennetegner toppledere, jo de har mye av dette, fordi at ellers så lykkes du ikke, du ikke stresstolerant så kan du bare glemme det, ikke sant? Tror du ikke at du kan påvirke andre? Du ikke hensynsfull, er du bare en sånn som bare durer frem, så får du fort sparken, ikke sant? Men det den fine balansegangen mellom å være hensynsfull og det å være besluttsom da, det tror jeg mange ledere sliter med da. Men du, en ting jeg har lyst til å stille deg spørsmål om, og det dette med aldersdiskriminering på utesteder.
Ja.
Det er ikke den viktigste saken, men det mange som diskuterer det. Hva tenker du om det? Er det lov for et utested å si at nei, her må du være 23 år for å komme inn?
Det jo et spørsmål som ikke avklart. Men det jo, altså du tar opp dette her, og det det får vi ganske mange henvendelser på faktisk. Og det ikke verdens viktigste sak, det jeg helt enig med deg i. Men sånn som det i dag, eller i hvert fall sånn som det var for en stund siden, så var det ikke lov å sette en aldersgrense, for eksempel at du var 23 år før du kom inn på et sted. Men så det jo sånn at noen saker må avgjøres da, jeg håper jeg sier ikke rettsapparat, men i diskrimineringsnemnda. Og noen ganger så går de sakene videre til retten, og akkurat dette spørsmålet har faktisk blitt avgjort av en domstol, som har sagt at det lov på visse vilkår å sette en høyere aldersgrense. Og så det at alt overmål, og nå kjenner jeg at dette veldig kjedelig avslutning hvis vi begynner å gå mot slutten.
Nei, dette kjempespennende, synes jeg.
Så nå den saken anka, så den skal vel opp da i lagmannsretten, som kommer til å avgjøre det spørsmålet om man kan aldersdiskriminere eller ikke på lav alder, da, ikke sant? Eller på, ja, ikke sant? Så vi får se hva det bunner i, og jeg, sånn, vårt standpunkt da, det jo at vi rådgir folk som ringer inn ut fra det vi vet. Vi må gi korrekte råd, så akkurat nå så jo akkurat det jeg nå sier som vi må gi råd om. Så ser vi vel rett og slett bare hva dette ender opp med da. Og her det jo gode argumenter både for og mot, ikke sant? Det klart at det kan føles diskriminerende å ikke få lov til å komme inn på et utested, men samtidig så det ikke noe vanskelig å ha forståelse heller for at man har et utested hvor du kanskje ønsker å ha en spesiell profil da. Men så kan man kanskje ha den profilen på andre måter sett på motsatt det er veldig mange, selv om jeg kunne komme til på alle utesteder i Oslo, for at jeg 60 år så det veldig mange av de stedene som jeg hadde vært eller veldig mange av de stedene som jeg ville vært helt uinteressert å gå på, fordi de serverer kanskje mat som jeg, jo mat kunne de, der kunne jeg nok ha gått inn i de fleste steder da. Men de spiller kanskje musikk som jeg ikke liker, ikke sant? Det et miljø der som annerledes.
De spiller ikke Bruce Springsteen?
Nei, ikke Bruce Springsteen. Nei, da hadde jeg vært der. Nei, så det jo mange, og sånn kan man tenke motsatt, du kan liksom lage en profil på et utested som kanskje passer for folk på 25 da, ved å ha en musikkprofil, eller hva vet jeg, dette jo utelivsfolk som kjenner dette bedre, så man kan gjøre det på andre måter, men jeg litt spent på utfallet av det. Og for oss så blir det egentlig litt ordentlig å få det avklart, fordi vi bruker ganske mye tid på å gi på de råd i saker som er som og etter dette, når den saken avgjør, kan vi si at sånn er det. Det blir ordentlig, egentlig.
Men da det i grunnen bare en ting jeg lurer på. Hva den beste Bruce Springsteen-låta?
Oi, oi, oi. Det var et vanskelig spørsmål. Det står mellom to. Det er enten Thunder Road eller The River. Men jeg tror nok det er Thunder Road. Og hvis jeg skal komme med en liten personlig betroelse sist, for dette er jo tross alt 8. mars da, så var jeg jo på den siste Bruce Springsteen-konserten nå i sommer, og jeg har vel vært på 10-12 Bruce Springsteen-konserter. Han har aldri spilt Thunder Road. Ja. Det nesten sånn, det matematisk nesten umulig, men nå gjorde han det, og da begynte jeg å grine. Sammen med kona mi. Så da kom følelsene rasende på meg, gitt. Så dette blir flaut å høre for barna mine, selv om den ene var faktisk med. Det er store, da. Men jeg sier Thunder Road.
Men du, bare helt på tampen, hva er det som gjør Bruce Springsteen så stor i dine øyne?
Nå har nok Bruce Springsteen gått litt låttom, men han har jo for det første fantastiske låter, ikke sant? Han har gode tekster. Når jeg hører på Bruce Springsteen, for eksempel en sang som Out in the Street, som handler om en fabrikkarbeider som gleder seg til fredag, for da skal han gå ut og drikke øl med kompisene sine. Når jeg hører den sangen, så skal jeg ønske jeg var fabrikkarbeider. Og jeg har hatt mye rare jobber, men jeg har aldri vært det. Og disse historiene han forteller, for eksempel i Thunder Road, da, om han som vil ta med kjæresten sin ut på en kjøretur, ikke sant? Hvor de vil rømme, få et bedre liv. Ja, det treffer meg veldig, rett og slett. Og så er han jo en helstøpt fyr, altså. Han er nå, ja, jeg vet ikke, han er jo godt over 70 år. Han stiller opp, han spiller konserter på 3,5 timer, og ikke fordi han må, men fordi han vil. Og jeg har veldig sans for sånne folk som det, da, som, og det han elsker å spille foran publikum, og han gir så mye tilbake for oss som har fulgt han i mange år, og det er jo, blir jo glad i sånne folk, vet du.
Jeg må bare helt på tampen da, gi en liten podcasttips, for jeg kom over den podcasten med Bruce Springsteen og Barack Obama, The Renegades.
Oi, det høres jo helt fantastisk
ut. Og det må jeg bare si, de prater om dette med begge har hatt en far som ikke var der i oppveksten. Ja, ja. De prater om The American Dream, de prater om rasisme, ja. De prater om det å kanskje ikke høre til steder. Så jeg må bare si at The Renegades, hør på den. Jeg synes det var en fantastisk lytting.
Ja, ja, og det som er, og det er, jeg har reist mye i USA, og har jo et sånt veldig ambivalent forhold til det landet, da, som veldig mange har, ikke sant? Det er, på det beste er det absolutt beste, på det verste så er det bare helt dritt, ikke sant? Og den stemmen til Bruce speiler egentlig det amerikanske samfunnet veldig godt, sånn som jeg ser det, og på mange måter litt uavhengig av hvor man står politisk, ikke sant, den dramatiske situasjonen, det er like aktuelt det han snakker om.
Bjørn Erik Thon, tusen takk for at du kom til denne podcasten, og vi må vel nesten si gratulerer med dagen også.
Det gjør vi absolutt.
Tusen takk for at jeg fikk komme, og gratulerer med dagen til dere også.
Du har lyttet til rekrutteringsselskapet Meyer Haugens topplederpodcast. Vi produserer også rekrutteringsrådet og stillingspodcaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå inn på vår Facebook-side Meyer Haugen.